Пусна добре. Добре. Здравейте. Само искам да попитам първо, има ли звук, понеже правихме промени. Ако всичко е наред, може да пишете на моя Viber. Добре. Няма да разбират, ами... Добре, започваме пък. От движение ще оправим нещата. Добре. Поздрави. Тези, които ни гледат. Тези, които са с нас духом. Тялом няма как в момента, но духом има. За съжаление, няма как да продължим по учението, което е от Варна, понеже пастор Георги плануваше сега да има още една част, втората част за завета, но понеже няма билети, трябваше да купят билети по-рано. И така тази втора част ще я продължим ние. Говорим за завета. Тук ли сте, хора? Завета. Нещо, което едно от основните основополагащите истини, за да има отношение. Не нуждата от отношение, не нашия начин на отношение, нито пък опита, който се придобива с времето, прави отношенията истински, а завета. Така че, ако се фокусираме върху завета, отношенията ще бъдат винаги градивни, дълбоки, ще прогресират и няма да имат кризи. Ако обаче нямаме разбиране за завета, тогава отношенията ни, първо с Господ и след това с всеки един, първо от домовете ни и после всеки един извън дома ни, ще бъдат уязвими, ще бъдат лабилни и Сатана ще може да успори истинността на отношенията. Искам да го чуете това нещо. Има хора, които са влезли в отношение, без завет. И всичко, което е следствие на липсата на завет, е да се разпадне това, което ние сме създали. Вижте, когато Господ инициатира нещо и е в основата на нещо, тогава неговото виждане и разбиране става наше виждане и разбиране. Това ни гарантира сигурността. Затова искам да имаме това истинско дълбоко разбиране за завета. Искам да говоря днес за заветни отношения. Силата и влиянието на завета. Заветните отношения, силата и влиянието на завета. Пастор Георги даде едно разбиране за завета, което е много подробно миналата неделя. В него се включва цялостната субстанция и не просто дефиниция, а цялата субстанция на завета. И аз няма да го повтарям. Ако не сте го чули, чуйте го отново, ако сте го пропуснали този момент. Искам да продължа напред. Заветът държи връзката. Нека ви дам пример. Основата за разбирането на завета стои или се ражда в Стария завет. Когато Господ сключваше завет с онези, които даваха себе си на него. Така наричан патриарси, така наричан бащите по това време, понеже те дадоха себе си на него и следствие на завета, който имаха с Бога и поколенията им бяха благословени. За нас в новия завет или в новото време, в което живеем чрез Христос, имаме нов завет и ние трябва да познаваме силата на този завет. Нека да поясня какво е силата на завет. Има християни, които не стоят в завета или обесценяват лично за себе си жертвата на Христос, която е причината за завета. И в същото време Христос не оттегля завета си с тях. Искам да го чуете това нещо. Знам, че има християнски доктрини и учения, които искат да вкарат вина в християните, да ги накарат да се срамуват и да се засрамят заради това, че са отстъпили от завета. Знам, че има и родители, които казват на децата си, засрами се, постоянно бъркаш, виж другите деца колко са добри, ти къв си. И слагат срам върху него и си мислят, че го възпитават. Много добре познам религиозната система как възпитава, как слага срам върху хората, вина върху хората, надявайки се те да се коригират. Но това не е в Новия завет. Това е извън него. Не е в завета на Христос. Това е извън завета на Христос. Завет, който е човешки. Завет, който религията, закона, иска да сключи с хората от домовете и да им каже, сключи завет с мене. Ще растеш, ще прогресираш. Аз ще кажа какво да правиш, какво да не правиш, как да правиш нещата. Ще ти бъде много лесно. И хора се съгласяват, за да им бъде по-лесно, в кавички по-лесно, стартират отношение с църква, стартират отношение с хора от дома, мъчат се чрез обясняване на това кой е Господ, да сключат и отношение завет с Него, но не се получава. Аз искам да говоря за заветни отношения, които съдържат в себе си Божието виждане за нещата. Не твоето, не моето, а Божието виждане. Така че ако се интересувате от завет, който не е инициатиран от вас, няма препис ваш, тълкование ваше, а е едно към едно, както е излязло от Божието сърце. Аз ви моля да внимавате върху това, което ще говорим днес. Казахме, че Христос не отдръпва завета си. Не отдръпва завета си, въпреки несериозността, непостоянството и греховете, които християните, които са новородени, вършат. Да, някой си мисли по-добре да го оттегли, за да се осъзнае човек. Само че истината, че ако оттегли завета си, човек няма да се оправи. Нека да ви дам пример. Когато между мен и децата ми има завет, има отношения, заветни отношения, ако те сбъркат и се провалят в грешките си, ако аз оттегля завета, това ще донесе истинския провал за тях. Няма възстановяване. Но ако аз не оттегля завета си, за тях има милост, има възстановяване, има втори шанс, трети, четвърти и така нататък. Пак ви казвам, колкото е трудно да ни е с човешката справедливост да разберем тези неща, за Господ това е начина. Първо, завет на вярност. Или онази вярност, която Христос има към нас, Неговия завет. Заради завета си, Отец има сключен завет с нас. Чрез Христос, заради Христос, ние имаме връзката с Него, чрез завет, заради Него. Завет на вярност, първо. Искам да ви кажа, че завет на вярност не означава през този живот, който Бог ми е дал, аз да не стана, примерно, будист и да разруша така завет си с Бога. Истината е, че завета може да бъде разрушен от моя страна, може да бъде прекъснат или по-скоро аз да се отдръпна от завета. Аз имам тая възможност дори да не стана будист. Просто ще управлявам аз, не Господ. Това е достатъчно, за да разруша завета с Него и завета, който Той е изключил с мен на бащинство, да не функционира за мен. Той няма да го отдръпне. Но аз мога да се отдръпна от завета, като поставя себе си да управлявам себе си. Хващате ли го това? Израел поиска цар. Живееха поколения наред без цар. Имаха съдии, които носеха Божията справедливост, Божия начин и Божието виждане за народа, които буквално свещенодействаха и бяха изпратени да бащинствуват нацията. И в един момент Израел се огледа и каза: ей, другите народи имат царе и ние искаме. Искаме да бъдем като тях. Ние се чувстваме по-малко от тях, понеже нямаме цар. Комплекси за малоценност, липси, карат християни да поискат неща, които нямат нужда, които работят против тях, но те си мислят, че ако ги придобият, ще се чувстват и ще бъдат по-успешни. Ще се чувстват по-добре и ще бъдат по-успешни. И така, Израел поиска цар и Господ каза: ще им дам цар. Онзи, който беше поставен да свещенодейства, да духовно да обгрижва нацията, пророк Самуил, това го съкруши, това го смаза, което чу, че искат Израел. И тогава Господ му каза: не влизай в това състояние, понеже не те отхвърлиха тебе, а мене отхвърлиха. Тоест не го взимай лично. Когато човек взима лично нещата, психиката му и здравето му се съсипват. Така че Господ го беше грижа не само за духовно състояние на Самуил, беше го грижа и за здравето му. И той каза: не влизай в това състояние, те не отхвърлят тебе, а мене. За цар. Понеже Бог царуваше. Имаха съдии, които представляваха сърцето на Бога, но Бог царуваше. И тогава те избраха цар. Те искаха цар, Бог им даде цар, но Библията казва, че им даде мършавост на душите. Поради избора им. Искам да го чуете това нещо. Няма начин твоята душа да ходи в удовлетворение и в пълнота. Няма начин, ако Господ не управлява живота ти. Не съществува такъв вариант, каквото и да си купиш, където и да живееш. Напоследък с Вени с интерес гледаме живот Хавай, живот в... къде беше другаде? Майами. Как хора се преместват да живеят там и ние така мислено си почиваме и ние си представяме. Шегувам се за това. Имам предвид, това е душата на човек. В смисъл, където и да живееш, да избереш в една вечна почивка да живееш там на Хаваите, работейки от време на време, колко да се прехранваш и вечна почивка, каквото и да придобиеш, което мечтаеш и което даже не ти трябва да придобиеш, а го имаш, душата ти няма да ходи в удовлетворение. Тя ще намери друго, за което да се притеснява, друго, което да иска, и ще намери друга причина, поради която да се почувства ощетена. Искам да го чуете това нещо. Ощетена. Ще отидете на Хаваите да живеете в богатство и в лукс. Накрая ще кажете: е, какво дойдох тук да се живея, сега жена има ядосва. Значи аз нямам всичко. Значи аз пак нямам. Винаги ще намерите нещо. Винаги нещо ще ви липсва, ако Господ не лидерства върху живота ви. Да си изберете цар, да си изберете това, което другите имат, да си изберете това, което е добро според вас, не е решение. Жалко, че забравяме. Нека ви дам пример. Искали сме нещо материално да придобием, мечтали сме за него. Аз така се мечтаях за кола много години. Първо се мечтаях за кола, придобих я, после се мечтаях за свясна кола. После придобия свясна кола и си мислиш: абе, може и по-хубава. Разбирате ли колко изкривено е виждането на човек? И Господ знае това нещо. И знае Господ, че ако лидерства на душата ни и духа ни и тялото ни чрез завет, той е нашия снабдител. Но нека да ви кажа нещо. Не снабдител, който ни изпраща по един куфар пари на месец, за да може да живеем разхищаващо, луксозно и така. Нищо не е по-важно. Никое материално нещо не е по-важно от удовлетворението, което идва отвътре, което е независимо от това, което притежаваш. Не се влияе от това, което имаш. Не се влияе от това, което казват хората за тебе. Не се влияе от това, което ти мислиш за себе си. Не се влияе. И ако погледнем божествения принцип за снабдяване, ще разберем, че той работи единствено и само чрез завет. По понеже без завет, ние решаваме какво Бог да ни даде. Знаете ли колко молитви на ден се изпращат към Бога нещо, което ние сме решили, че трябва да притежаваме? И молим Бог да разгледа молбата ни и да прецени да го даде ли или да не го даде. И когато ни го даде, ние решаваме, че зле се молим, зле просим. Почваме сменяме молитвите. После решаваме, че пост и молитва звучат много по-добре, отколкото само молитва. После решаваме, че не даваме на Господ достатъчно, че пропускаме неща, хайде сега ги правим и тях. Правим пълната програма и сега вече го получа. И то пак не идва. Знаете ли защо? Защо ти е цар, ако вече имаш такъв? Защо ти е материално присъствие, като вече имаш духовно присъствие, имаш Господ? Защо ти е нещо да го видиш, като вече го притежаваш и той е част от тебе? Всичко това, което получаваме въз основа на завета, съдържа в себе си пълнотата на Господ. И повярвайте ми, ума не е съгласен. Няма логика. Ако имам всичко, защо се чувствам, че нямам определени неща? И някой трябва да ми убеди, че аз нямам нужда от тях ли? Хайде да дискутираме. Хайде да се срещнеме и да проведеме час-два разговор на тема защо нямаш нужда от определено нещо. Искам да го чуете. Словото никого не убеждава. Няма да ви представя факти, както умът и Сатана. Няма да ви представя доказателства, такива каквито вие искате да получите. Няма да ги получите. Нашите взаимоотношения с Господ са въз основа на доверие. Доверието няма нужда от доказателства. Доверието няма нужда от тълкование. Доверието няма нужда някой да те убеждава, за да се довериш. Това не е доверие. Доверието е личен избор, който е въз основа на място, на което си стигнал. Ако си стигнал на място, в което си готов да се довериш, понеже провалите, без да се доверяваш, ти са достатъчно, не искаш повече. Искаш нещата да се променят въз основа на доверие. Ти се доверяваш. Ако не се довериш, сам прецакваш себе си и после казваш, ама не съм виновен, аз виновни са останалите. Да продължаваме ли в същия дух? Ще стигнем до една съществена част на получението днес, която е ключа на успеха. Пак ви казвам, въз основа на завета имаме всичко. Вярвам, че до края на получението ще разбереме чрез кого имаме всичко и какъв е ресурса, който Бог ни изпраща, за да имаме всичко. Продължаваме. Второто нещо. Пази завета ми, Битие, нека да го прочетеме. Това е Битие, 17 глава, 9 стих. И Бог каза на Авраам: пази завета ми и потомците ти сред тях, при всичките им поколения. Тоест, Бог каза на Авраам: пази завета ми и потомците ти също нека да пазят завета ми при всичките поколения. Тоест, няма ограничение в поколенията за пазане на завета. Не казва, нека 5 поколения след тебе пазят завета, след това ще изключим нов завет след 5 поколения. А казва, завета, който съм сключил с тебе, нека поколението спазва завета. Благодаря. Нека поколението спазва завета, който аз съм сключил с тебе. Искам да обърна внимание на пази завета ми. Не пази нашия завет. в който 5, 6 и 7 точка ги писа ти. Пази завета ми. Първо, това означава, аз съм инициатор на завета. Аз съм съдържанието на завета. Аз съм всичко. Не дей да добавиш, не дей да изваждаш. Това означава, пази завета ми. Ако човек пази завета, който е дописал с Господ, без Бог да участва, разбира се, просто сключваме завет с него и след това попадаме в дом, където е характерно човек да дописва завета си с Бога, последните точки да са негови, Бог не казва това, казва пази завета ми. До там, до където съм го писал, ни прибавя и ни изважда нищо. Първо означава, второ, казахме първото. Второто означава завета, който ти прие. Нямаше да има завет, ако ти не беше приел. Щеше да има желание за завет, но не е изключен завет. Така че второто нещо означава пази завета, който ти сключи с мене. Доброволно, не те насилвах, не те принудих. Ти го сключи, когато прие мене. Защото ако не приемеш завета, не можеш да приемеш и Господ като баща. Ако нямаш завет с него, ти го визираш, имаш вяра, че той съществува, но ти го визираш като снабдител, като някой, който може да се погрижи за тебе, евентуално те пази, ако ти слушаш. И поради липсата на завет, хора отпадат. И после ние се чудим, що хора отпадат, що отива да света. Ако няма завет, няма какво да крепи отношенията ни, приятели. Това е. Навсякъде е така. Посредствени взаимоотношения колкото искаш. Страшно много. Взаимоотношения, които не се базират върху нищо, което е градивно, колкото искаш. И понеже завета, който Бог сключва, завета е, който Бог включва с човека, е достатъчен, съдържа в себе си всичко, няма нужда от нашия начин. Вижте, религията съдържа в себе си свой начин за сключване на завет с Бога. И той е следния. Понеже не може да визира Бог като баща, а е изключил завет, който религията е написала, той може да бъде завет и на вярност, и на постоянство, и на дисциплина, и на даване, и на каквото щете, този завет не се базира върху отношение, а върху нужди. Нуждата търси снабдяването, а духът в нас търси снабдителя. Искам да го чуете това нещо. Душите не са насочени към това да търся снабдяване. Религията използва това нещо, използва душевността на човека, използва нуждата на човека и се явява като решение. Идва като начин, съдържайки в себе си правила и закони, казвайки ни какво да правим и тогава, слушайте, когато визираме Бог като снабдител, религията казва, Бог е снабдител, но и ти трябва да даваш. Не може само той да дава. Така че имаме сделка. Имаме ли сделка? Имаме. Сключваме сделката. Бог не присъства, но това няма значение. Ние слагаме идеята за Бог, което ние имаме. Не е по-различно от това да сложим икона в църква, искам да ви кажа. Това дали ще сложа икона, на която ще се кланяме, или ще ви нарисувам един Господ с думи, който ни съществува, е същата работа. И вие да следвате Него. Една идея, един измислен Господ, един такъв, който е снабдител, обаче дава като даваш, иначе не. Следователно, вие почвате да се мъчите да давате, за да получите. Имате сделка с Господ и тая сделка винаги е провалена. Ще ви кажа от какво. От това, че религията каза колко много е дал Господ за нас, а колко малко даваме ние на Него. И това носи усещането за недостойнство, недостатъчност. Единственият начин да съществуваме като християни е това недостойнство да го наречеме смирение, става много лесно, а от друга страна, понеже не можем да дадем на Господ толкова колкото Той ни дава, ние решаваме, Боже, не мога да ти дам колкото Ти ми даваш, така че всичко нека да получавам по Твоята милост. А всъщност милост, но ние в нас звучи милостиня. И започваме да живеем като сираци, или религията прави сираци, произвежда духовно бедни хора, с идеята да ги събере и да им обещае духовно богатство, но тя няма. Тя не е способна да роди нещо истинско. Всъщност, нека да ви призная нещо. Аз може би съм го казал, не помня. Религията е най-хитрата лъжа на дявола. Най-хитрата. Най-добре работещата. Най-ефикасната. И най-много хора се лъжат. Понеже Сатана в тази религия използва желанието хора да притежават Господ. Хора, които обичат Бога, но им се предлага система, която е фалшива. И в крайна сметка религията оформя образи, за които Библията пише във 2 Тимотей 3 глава 5 стих, 2 Тимотей 3:5 казва: имащи вид на благочестие, но отречен е от силата на Господ. Имащи вид. Вид на благочестие много лесно създава. А Ева е добра в това. Адам също. Всъщност Адам е по-добрия, защото той първи каза: Ева ми даде този плод. Тоест аз нямам проблем, аз съм чист. Аз имам вид на благочестие, проблема е в друг. Ева от друга страна казва: змията ми я даде. Оп, змията виновна. Сатана не е за това да се оправдаваме с него. Хващате ли това? Много хора се оправдават в църкви с Сатана. Сатана е виновен, той ми излъга, той ми накара. Създават си вид на благочестие, те не са виновни. Друг е виновен. Сатана използва еди кой си, еди коя си. Пази завета, като пазиш отношенията. И тогава ти си защитен. Реално, пазейки отношенията, ти пази себе си. Не говоря за егоистичната част или егоистичното присъствие в нещата. Говоря съвсем реално. Когато ние пазим отношенията с Господ, ние пазим себе си. Защото ти сам не можеш да запазиш себе си. Не си в състояние, нямаш силата, нямаш ресурса да запазиш себе си. Колкото и да се мъчиш. Има моменти, когато нещата са наред и душата се успокоява и казва: аз сега се справям. Изведнъж се случва нещо, което ти не си планувал, не можеш да понесеш, твърде тежко е и болезнено, и се чуеш откъде си дошло. И тогава се изпитва кой пази. Ти ли пази себе си? Или отношенията с Господ покриват и ти дават сигурност? Едно е да преминеш трудност като изпитание, което да има благодат да го издържиш и то да произведе твърдост в тебе. Друго е поради грешка, поради отдалечаване от Бог да преживееш нещо. Разликата е огромна. В едното има благодат, в другото няма. Още не съм стигнал същината. Следващото нещо. Завет в поколенията. Нека да прочетем Битие 9 глава. Битие 9 глава, 9 стих. Това е слово, което отива към Ной и към синовете му. 9 стих. Ето, аз поставям завета си с вас и с потомството ви след вас. Нека да ви дам божествения принцип на новия завет за покриване на поколенията. Не са просто възоснова на обещание, а възоснова на най-голямото доказателство Христос. Принципа, по който Бог покрива поколенията ни е, като дава сина си за нашите синове. Това включва и дъщери, и синове, понеже всички сме в Христос, сме в позиция на син. Хващате ли принципа? Отец дава сина си и той покрива като син поколенията на синовете ни. На поколението след нас. Не просто гаранция, а ресурс. А над единствения начин, който е в пълнота. Затова в Новия Завет имаме завет в поколението, който е много по-силен от завета, който е в Стария Завет. Заради Христос. А в Стария Завет е страшно силен завет. Ако само четете Стария Завет и видите как се благославя еди кой си заради баща му Давида, после децата му заради пак Давида и така нататък, заради Аврам и колко поколения напред, ще разберете, че всичко това е един завет, който стои. Един завет, който стои и може да се развали само, ако хората се отдръпнат от него и се отрекат от завета. Но завета от страна на Бога, пак ви казвам, продължава да стои. Принципът е бащата, който чакаше сина си, който е наречен блудния син в Библията, чакаше сина си, понеже не беше развалил завет с него. Въпреки, че сина го направи. Господ сключва, искам в това да сте много внимателни, Господ сключва завета с бащи. Нека ви кажа какъв е принципа. Всеки мъж, ако не го види като първосвещеник, това, че е мъж, не го прави повече. Не му гарантира успеха като лидер за това, че е мъж. Но ако Бог го види като първосвещеник, онзи, който свещенодейства в дома си, тогава всичко това, което Бог има за него, той ще го има. И затова завета, който Бог сключва е с... Затова толкова силно е атакуван завета с бащите на домовете. Нека ви дам още информация за това. Когато Господ сключи завет с бащата на дома, същия завет бащата сключва с съпругата си и децата си. Начинът, по който Бог прилага завета си с него, е начинът, по който бащата в дома прилага завет с съпругата и децата си. Той няма друг начин. Следва това, което отношението, което Бог има към него, също отношение бащата има към дома си. По този начин завета се предава от поколение в поколение, за да не бъде забравен. Понеже Бог може да сключи завет с мене и аз да сключа завет с семейството ми, но ако синовете ми, децата ми не държат начина, по който аз прилагам завета, той ще избледнее в техните поколения. Така че гаранцията за това завета да стои в поколенията е това всеки да прилага завета какъвто е бил или начинът на първоисточника, без да го изкривява. Хваща ли до тук? Сега ще ви кажа защо има опресия към бащите или към мъжете в домовете. Защо се атакуват да бъдат смачкани, смазани с комплекс самооценност, с чувство за неспособност, за чувство за нереализация и така нататък. Библията казва, че когато хванаха Христос, идеята беше да ударят главата и да се разбягат и да се разпръснат синовете. Когато бива ударен онзи, който е първосвещеник или сложен да бъде не повече от другите, а да се грижи за другите, тогава останалите се разбягват, те се разпръсват. Не говоря за това, че всеки си фани пътя няма да се видим повече. Разбирате ли ме правилно? Не говоря за това разпръсване. Говоря за това, че се разпръсва завета и завета спира да бъде причина за връзката ни. Нека да ви задам един въпрос. Ако в света единствената причина хора да бъдат заедно е любовта, тогава защо любовта се превръща в задължение? Защо любовта избледнява? Защо изчезва? Защо се превръща в взаимотърпимост? Имате ли отговор на този въпрос?
Това е свършил завета.
или го е нямало още. Всичко е било на база емоции, чувства, душевност. Затова Господ не сключва завет с душите ни, приятели, понеже ще се промени веднага завет, а сключва завет с духа ни, който стои в завета и трябва да покори душата под този завет, за да може душата да ни развали завет. Или оня завет, който отец е сключил с бащата, завет на вярност, на грижа, на посвещение, на пазене. Не просто, вижте, ние не можем да опазим децата си. Аз съм се уверил, че колкото и да пазиш детето си, да го държиш и да си до него, то пак ще се удари. Просто си нямате идея, една секунда ви трябва, в която да си отместите главата настрани и то си е ударил. Тези неща доказват колко е безпомощен човек, когато пази по своя начин. Не казвам, че не трябва да гледаме децата си, да ги гледаме, в смисъл да ги оставим и да кажем, той Бог ги пази. Не говоря за това. Говоря, че по-човешки не можем да опазим. И затова, ако мене Бог ме пази и пази живота ми, то тогава аз разбирам, че единственият начин да бъде опазено семейството ми, това е Господ, който пази мене, да пази и тях. А аз да ги пазя, като стоя в Господ. Това е начина. Излеза ли от него, пазя ги аз. Как пази бащата дома? Има един единствен начин бащата да пази дома. И това е като не живее за себе си. Бащи, които живеят за себе си, не пазят дома. Не могат да пазят. Понякога жените си мислят, мъжа, даде му е власт. Що му е дарен? Ами аз нямам ли власт? Ако искаш да имаш власт, не живей за себе си. Можеш ли? Лесно ли е? Приятно ли е? За душата определено не е. Поне се чувства ощетена. Както една жена може се почувства ощетена от това, че мъжа има власт над нея, по същия начин душата може се почувства ощетена, стига да иска. Да продължаваме ли? Що аз обърна вече страницата, трябваше по-рано да кажеш ти, ако ще спираме. Продължаваме. Вярвам, че хващаш това, за което говоря, понеже истинските неща в живота ни, които ни включат материални неща, повярвайте, материалните може да са благословени за нас, да ни помагат, да създават комфорт и усещане. Обаче, те не са неща, които придобиваме с завет. Аз не мога да сключа завет с автомобила си. Колкото и хубав да е той. Даже да ми се иска да сключа завет с него. Той трябва да ме отвърне. А няма да стане. Говоря за истинските неща, които са нематериални. Сатана знае, че ако бащата на дома живее за себе си, той не може да се грижи духовно за дома си. Ако няма духовна грижа, жената е сама и това е дом на вдовица. Тука ли сте? Една е грижата за материалното, друга е грижа за духовното. Да, и двете са важни. Но не присъствието е важно на мъжа в семейството. Колко от вас ще съгласят с това? Не е важно присъствието. Имало е присъствие на наши бащи, на техните бащи. Моя баща ми е споделял неща, които е преживял. Той не е видял бащи на обеж, бащи на прегръдка и бащи на добро отношение никога. Абсолютно никога. Така че наличието и присъствието не означават нищо. Ако не носят със себе си две неща, духовно снабдяване и материално, понеже материалното носи в себе си благодата на мъжа. мъжа има благодат да снабдява материал. Тя не е от него. Бог му е дал. И затова се моля за всеки един мъж да види себе си по различен начин. Не който снабдява недостатъчно, а който снабдява прогресивно. Тук ли сте, мъже? Прогресивно. Вярата ни, че това, което посяваме днес като време, за което сме работили и сме спечелили в домовете си, ще бъде различно напред. Това не е себенавиване и себеубеждаване, че нещата се променят, да, вярваме ги. Обаче Сатана каза, как се променят, бе, ти при 5 години, мисля, че се променят 5 години, нищо не се случи. Следователно, вземи се в ръце. Мисли по-реалистично. Не говоря за това, уж вярваме, обаче съмненията са по-големи. Говоря за разбиране, че мъжете са призовани за нещо повече от това, за което те мислят, че са призовани. За което те предполагат. Понеже Господ е избрал мъжете за да сключи завет с тях, за да излее себе си в домовете им, за да не бъдат дом на вдовица. Духовно дом на вдовица. Не ме разбирайте погрешно. Мъже, ние можем повече от това. От това да бъдем добри. Имах разговор с един човек от Пловдив преди доста време. Той е полицай, запознахме се и той се разкри сърцето и започна да споделя колко на ръба пред развод е, как си има любовница и тя му каза, искам да живея с тебе, че си много добър човек. И той, аз разбрах, че критерия в света не е да обичам, а критерия е някой да бъде добър с мене и той идеалния да остарея с него и той да бъде до края с мене. Ние можем, мъже, ние можем много повече от това да бъдем добри и грижовни. Понеже Господ ни е избрал да свещенодействаме, да бъдем първосвещеници, да бъдем свещеници, да снабдяваме духовно домовете си. И затова има толкова силна опресия в духовното против нас. И в бащите, в духовните домове също има такава опресия. Понеже ако се спре духовно снабдяване, хляба, словото, тогава дома става дом на вдовица. Тези, които нямат семейства, или са разделени, или нямат още. Духовният дом, словото в духовният дом е достатъчен ресурс за тях. Абсолютно достатъчен. Но хора, ние, които имаме семейства, мъже, които имаме семейства, ние трябва да видим себе си по различен начин. Тук ли сте? Можем да го направим. Просто душата трябва да спре да управлява. Ума, понеже вярата трябва да доминира и да използва ума и душата, а не ума и душата да контролира вярата. Така, продължаваме. Стигнахме до същината. Преди това обаче, само да довърша, не гледайте по плът. Искам да ви дам едно нещо, което сме го говорили, но сега искам да го дефинирам обобщия и ви го представя в по-сбит вид вариант. Гледане по плът означава способността на ума и душата да се фокусира върху слабостите. Те да бъдат слабостите да бъдат първото нещо, което да излязат явно пред нас. И следователно ние да ги виждаме първи и да не се губи всичко останало. Не гледайте по плът. Жените ще бъдат провокирани да видят мъжете си недостатъчни, недостойни в това, което трябва да правят, неспособни, духовно неспособни, духовно недъгави даже, духовно как прецакват дома, как ощетяват, как ограбват. Дай Сатана ще им каже по-добре без тях. Защото като ги няма, Бог ще снабди, пък сега някой те ограбва. Кой иска крадец в къщата си? Тук ли сте, жени? Пазете себе си от такива лъжи. Това е духът, който отхвърля бащата на дома, който казва, нямам нужда от тебе. Ти си безполезен. И дори жената да не говори това към мъжа си. Това отношение посява комплекси за малоценност в него. И това е основната причина да има комплекси за малоценност. Повярвайте ми, една жена може да изцели сърцето на мъжа от към комплекси, може да го вкара в още по-големи комплекси от тия, които е в момента. И да не разбере, че го е направила, тя е била загрижена, затова така е говорила, затова така е мълчала. Тук ли сте? Когато е трябвало да благославя, тя е мълчала. Понеже е казал, не искам да обиждам, ама по-добре да мълча. Сърцето им не е благославило. Носело е духа на отхвърли на бащинство. И няма жена, която да отхвърли мъжа си като баща на дома и да притежава духовно бащинство акуратно. Тук ли сте? Моята роля, вярвам, че винаги е била да инвестирам в мъжете, за да могат да бъдат бащи в домовете си, за да имат духовно покривало като семейство заедно. И ако сте чули слово, което ви е казало изисквания, което ви е струпало върху вас вина, това е била лъжа на Сатана, за да няма духовно покривало върху дома ви. И сега, аз колко време са мъча да стигна там. Наближаваме обаче. Приключвам преди да стигна с чината. Сърцето на бащата е сърцето на детето. Ние като бащи не се стремиме към измислено съвършенство, защото няма да успеем. Но се стремиме да изправим сърцата си в смирение, за да има смирение на децата към нас. Нека ви обясня какво е това. Когато едно дете не приема власт над себе си, отхвърля, ни му казвам и не слуша, но това съдържа в себе си бунт против това, че ние се опитваме да го управляваме. И бащата понякога или майката изпада в състояние, където се казва, това е неуправляемо, не мога да му кажа какво да прави. Истината е, че ако родител няма власт над делата на детето си, това означава, че самия той, никой няма власт над неговите дела. Хванахте ли го това? Нека ви дам един горчив пример от живота си. Казармата. В казармата тези, които нямат власт, са новобранците. Върху тях се изсипва цялата помия на човешката простотия. Даже поема мога да напиша, ако се впусна в тая посока. Същите новобранци, когато мине време вече са стари войници, те упражняват власт, без да имат такава върху тях. Имат формална на офицерите и на старшините. Това е формална власт. Те презират, отхвърлят, подиграват се с нея и така нататък, но упражняват власт над други, които са под тях. Познайте как упражняват властта си. И какъв е плода от упражняването на власт? Какъв е плода? Унижение, подигравка, използване. Каквото гадно се сетите, там е. Това е една машина, приятели. Няма значение колко умен влизаш в казармата. Еднакво тъпи излизат поради тая причина, че упражняват власт, смачквайки хора. В момента, колкото и да си умен, в момента, в който го направиш и мачкаш хора под себе си, ти ставаш това, което си мразил. Малахия. Малахия 4 глава 6 стих. Там се казва: и той ще обърне сърцето на бащите към децата и сърцето на децата към бащите им, да не би да дойда и да поразя земята с проклетия. Това е пророчество изречено, което е възоснова нещо, което трябва да дойде поради нуждата от него. Не проклетият, а обръщането на сърца. Сърце към сърце, баща към синове, синове към бащи. Това е същината на това, което иска да изподеля днес. Защото няма по-голяма проклетия от сирачеството. За мен това е... Много хора се фокусират в църквите върху греха, а забравят за основния проблем за греха, сирачеството. Основната причина за грях, сирачеството. Никой не може да обвинява един сирак, който няма дом, стои гладен и прави някаква грешка, нещо, което да бъде, да се самоснабди, да набави това, което има нужда. Всеки би упрекнал това, че той греши. Но ако бъдем малко по-загрижени и посветени, тогава ще видим и ще се фокусира върху причината. Каква е причината? Затова ви казвам, че сирачеството е най-голямото проклятие. И когато говорим за духовни домове, а не просто за църкви, тогава разбираме защо Сатана атакува духовните домове. Не е съгласен с това те да бъдат бащинствувани, няма нищо против там да се събират хора, които да правят определени неща, които да звучат духовно, но има против да бъдат бащинствувани, понеже бащинствуването е единствен начин за растеж. Няма друг. За акуратен растеж. Защото и сирачеството и ти има растеж там, но той е изкривен. И носи лоши последствия. Явно сирачество, скрито сирачество. Явното, когато блудният син казва на баща си: дай ми дела ми, аз нямам нужда от тебе. Просто ми трябват пари, за да бъда щастлив. Трябва материални неща, за да се реализирам. Ти не си ми нужен повече. Така че той взима дела си и се отрича. Това е явно сирачество. А скритото сирачество е на големия син, който е сирак, обаче не знае. Просто стои в позиция на слуга, а той е в позиция на син. Мисли като слуга, а той е син. Той притежава всичко, което има бащата, но слугата не мисли така. Така че скрито сирачество, явно сирачество, всичко това е когато няма обръщане на сърцата ни към правилната посока. Бащи синове, синове бащи. Това е силата на завета. Силата на завета или самия завет се сключва между баща и синове, а не между господар и слуги. Ние не искаме нашите деца да ни бъдат слуги, защото могат да бъдат страшно послушни от страх към нас. Могат да бъдем пример. Отиваме някъде, децата ни са страшно изпълнителни и така, и ние си мислим: о да, много са послушни. Не искаме да бъдат послушни, но не искаме те да бъдат наши деца. Да не живеят в панически страх от нас и така да изпълняват нещата. Защото един ден те ще се отделят от нас и всичко, което не са успяли да направят поради страх, ще го направят 10 пъти отгоре. Защото са вече свободни според тях от нас. Децата не трябва да се освобождават от родителите си, да се стремят към свобода от родителите. Една здравословна зависимост, която ще ги държи далече от Сатана, далече от света. Затова вярвам, че събранието днес е много специално, понеже е време, което има обръщане и накрая ще вземем Господна трапеза с разбирането, че ние подновяваме завета си, завета с Бога, за да може да подновиме и да обновим всичко в нас и около нас. Вярваме, че е време, в което Господ изправя стените, които са били съборени. И също вярвам, че е време, в което, както по времето на Неемия, гласа на бащата извика. Елате да строим заедно. И синовете се пише, че станаха. Нека станем и градим. Това ставане е обяснява или най-добре може да го разбереме от тази гледна точка. Когато човек стои, той е в позиция на чакане. Той е в позиция на това, нещата не се случват. Да, готов е да се изправи, да върши нещата, но понеже нищо не се случва, той сега стои и просто чака. И когато дойде гласа на бащата и извика, нека да градим заедно, тогава синовете не казват, не ми се стават, но ще се опитам да градя. Те казват, ставаме и градиме. Излизаме от душевния си комфорт, излизаме от място на чакане, от място на, ако щете, на търсене. То вече няма нужда да търсиш, вече се намерил това, което търсиш. Изправяш се и отиваш да градиш, понеже това е съдбата на синовете. Да градят и това да ги възрастява. И когато градим стената, ни градим своя си дом. Градим нашия дом, който е Христов, който е тялото на Христос. Служим за градежа. Движени от главата Христос. Изпратени от Него. Добре семейство, това е което иска да споделя заради жегата се опитвам да бъда по-кратък. Така че един час мисля, че е поносим за телата. Аз вярвам пак да го чуем това, да имаме разбиране, че доста неща, които сега сме пропуснали, ще ги чуем на запис, когато слушаме, ще ги дискутираме помежду си, ще ги задълбочим, ще ги разчупим, ще ги направим по-лесно усвоими и по този начин ще ги приложим по-лесно. Словото много трудно се прилага, ако не е разчупено. Защото трябва да се разчупи, за да бъде прието и тогава да излезе от нас като действие. А не чутото слово да се опитваме да го прилагаме, то трябва да влезе в нас, да се посее, както семето се посява в земята, да даде плод и тогава плода изявява словото. Плода казва, че словото е живо в нас и става рема чрез нас. Затова насърчавам ви, общувайте върху словото, разчупвайте го, не го прескачайте. Никой разумен човек не прескача това, което Бог изпраща като начин за успех. Така че първо трябва да го видите като начин с духа си, за да може да имате друго разбиране за това, което чувате. Това не са изискване. Това е начинът. Амин. Добре. Бъдете благословени, които ни слушате. С нетърпение чакам в Елхо да се видим началото на другия месец. За други, които слушат, благославям ви. Имайте прекрасна седмица, пълна с Словото на Бога. Амин. Да.